Mércoles, 21 de febreiro de 2024. Día da muller e a nena na ciencia. Lorteiro Maker. Para conmemorar o Día da muller e a nena na ciencia. Entre outras actividades de aula, este martes 20 de febreiro tivemos a visita da exposición e obradoiros itinerantes Lorteiro Maker. As alumnas e alumnos de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria asistiron aos obradoiros e ao Maker Space, onde se achegaron a diferentes ferramentas tecnolóxicas. O 11 de febreiro é o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, declararon o 22 de decembro de 2015 pola Asamblea Xeral de Nacións Unidas para destacar o rol crítico que teñen as mulleres e as nenas na ciencia e a tecnoloxía. Referencias a este artigo. Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, versión español, Lorteiro Maker, UNESCO.